Dokdy je potřeba, aby v Česku platil nouzový stav kvůli šíření koronaviru? Kdo a na základě jakých podkladů má při uvolňování plošných opatření rozhodující slovo? A informuje vláda o změnách ve svých krizových opatřeních dostatečně srozumitelně a včas? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda vlády, ministr vnitra, šéf ústředního krizového štábu a předseda ČSSD Jan Hamáček. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Hezký den.
My předtáčíme tenhle ten rozhovor o necelé 2 hodiny, takže nevíme, jestli v tuto chvíli už hlasování dopadlo nebo nějak dopadne. Vy jste nějak v tuto chvíli, to znamená 2 hodiny před vysíláním po 15. hodině, jste domluveni s nějakými opozičními stranami?
Tak finální domluva není. Teď zrovna, jak spolu sedíme, tak se radí klub KSČM, ale pokud mám odhadnout výsledek, tak je i po té debatě jasné, že nouzový stav bude prodloužen. Otázka je okolik, je tu návrh na 7, na 10 nebo ten původní vládní, takže to bude asi předmětem diskuze, ale z mého pohledu, a já jsem se to snažil říct i v tom svém vystoupení, vzhledem k tomu, jak rozhodl Městský soud v Praze, který říká, že dokud budou platit zásadní opatření, která omezují práva lidí, tak je potřeba se držet v rámci krizového zákona, tudíž v nouzovém stavu, protože krizový zákon bez nouzového stavu není možné použít, tak platí to, že pokud vláda naplánovala konec těch razantních opatření na 25. května, tak v nějakém nouzovém stavu budeme muset být do 25. května, nebo budeme muset ta opatření rozvolnit dříve. Takže pokud to bude o 10 dní nebo o 7, tak se dá čekat, že poslanecká sněmovna se sejde znovu, protože vláda požádá o prodloužení, pokud nebude změněn ten harmonogram.
Na druhé straně opozice říká, že poslanecká sněmovna se stejně sejde příští týden znovu. To znamená, že není problém, pokud budete mít dost argumentů, jednat o tom znovu a odhlasovat případně potom další prodloužení. Proč je to pro vás problém?
Pro nás to není problém. Problém je to pro poslaneckou sněmovnu a její fungování, protože že pokud toto, co se děje dneska, máme absolvovat každý týden, tak o to méně zákonů projednáme a ty argumenty jsou pořád stejné. Opozice po nás chtěla, abychom dali plán, jak budeme uvolňovat opatření, to jsme udělali. Navíc podle vývoje situace jsme to ještě zrychlili, takže vlastně původně z června ten konec opatření byl naplánován na 25. květen. No a do toho vstoupil městský soud, který jasně řekl, že jediný způsob, jak držet ta opatření, je formou opatření podle krizového zákona, takže to hřiště je nalajnované a de facto se bojíme o tom, jestli se budeme scházet každý týden a budeme to do toho 25. května prodlužovat postupně, nebo zda řekneme OK, tak jednou ty argumenty padly, tak to prodlužme rovnou do 25. s tím ale, a to říkám jasně, sněmovna může kdykoliv se rozhodnout, že nouzový stav zruší.
To znamená, že tohle je váš vzkaz sněmovně, že byste raději šel opačně teď to schválit.
Mně by to přišlo, logické, protože jsme jasně řekli, že ten plán opatření je do 25.
Podle byste případně byli ochotni jako vláda navrhnout sněmovně zkrácení?
Tak pokud by se ukázalo, že opravdu ten vývoj situace je ještě lepší a že třeba bychom otevírali ta velká obchodní centra, ne 25., ale já nevím 17., nebo 18., tak pak po tom otevření těch obchodních center, což je to, asi to poslední, co tam zbývá, tak není nutné.
Plus ještě školy.
Ale školy, ty nutně nemusí být řešeny v rámci krizového zákona. Tam se opravdu jedná o zákaz přítomnosti osob v některých provozovnách. To je asi teď už, po té, co byl zrušen zákaz volného pohybu osob, nebo omezení volného pohybu osob, tak už bývají opravdu jenom ty zákazy, které uzavírají některé provozovny, tam to je podle soudu potřeba dělat krizovým zákonem, takže pokud bychom to zrychlili, tak je možné, že můžeme i požádat o zkrácení nouzového stavu.
Do té debaty, jestli je potřeba prodloužit nouzový stav, už jste o tom mluvil, zasáhl ve čtvrtek Městský soud v Praze, který zrušil ta opatření, mimořádná opatření vydávaná ministrem zdravotnictví s tím, že takto zásadní omezení má přijímat vláda na základě krizového zákona. Vy jste na to reagoval prohlášením, že se tím potvrdilo stanovisko, které mělo vaše ministerstvo, tedy ministerstvo vnitra od začátku. Berete to do jisté míry jako své vítězství?
Já si nemyslím, že teď je prostor na to, aby někdo deklaroval vítězství či prohry. My jsme vedli, přiznám, ve vládě diskuzi, jak postupovat co nejčistěji z hlediska zákona, a ministerstvo vnitra od začátku říkalo, že pokud jsme v situaci, která není normální nebo není standardní, a nelze zvládnout standardní činností správních orgánů a integrovaného záchranného systému, což je evidentní, že to tak je, že to standardní činnosti není možné
zvládnout. Takže v tom případě je potřeba
nastoupit podle krizového zákona.
Ve vládě jste neuspěl, soud vám dal zapravdu, jako vítězství tady to neberete.
No a říkáme, já nevím důvod na tom honit nějaké politické body, prostě ukázalo se, že je lepší jít tou cestou, kterou doporučovalo ministerstvo vnitra. Vláda to opravila, to svoje rozhodnutí a teď jsme tady v tom režimu, ve kterém z mého pohledu jsme měli být od začátku.
Měl by za to někdo nést odpovědnost za to, že ta opatření byla přijata tím způsobem, který soud označil za právně špatný?
Já bych teď nespouštěl nějaký hon na Čorodějnice. Někdo to navrhl, někdo to zpracoval, vláda to potom vzala na vědomí.
Kdo to byl? Kdo to zpracoval, kdo to navrhl?
Pokud vím, tak zpracoval to pan Kněžínek na úřadu vlády, no a samozřejmě to opatření vydal pan ministr Vojtěch.
A měli by ti dva za to nést odpovědnost?
To je asi otázka na, v příběhu pana ministra zdravotnictví, je to otázka na našeho kolečního partnera a u pana Kněžínka, toho já pokládám za experta, který prostě dostal nějaký úkol, který splnil.
Od pana premiéra nebo od koho
to
ho dostal?
To nevím.
Když říkáte o tom, že ho dostal, tak z čeho vycházíte?
On jako státní úředník, předpokládám, působil o své vlastní vůli, někdo mu zadal, co má zpracovat, a on to napsal.
Během těch posledních dvou měsíců narážel jste ve vládě často se svými stanovisky nebo se stanovisky ministerstva vnitra? Byl jste častěji přehlasován tak jako v tomto případě?
Tak určitě byly momenty, kdy mělo ministerstvo vnitra trošku jiný názor. Můžeme začít vůbec na začátku té krize, kdy jsme navrhovali, nebo kdy jsem já navrhoval
vyhlášení
nouzového stavu dříve. Jenom, aby zase bylo jasno, já jsem tehdy měl tři důvody. První důvod byl, aby bylo možné nakupovat rychle ochranné prostředky, protože jsem už tehdy věděl, že nebudou a nejsou. Chtěl jsem, aby se už tehdy zakázaly velké akce nad 5000 lidí. Mimochodem, tehdy se zakázal biatlon, ale proběhlo třeba derby.
My jsme zrovna tohle probírali docela detailně v tomto pořadu, když jste tu byl naposledy hostem. Od té doby, v kterých momentech jste byl přihlasován?
No, pak ještě byl jeden velký v uvozovkách spor a to bylo změna statusu ústředního krizového štábu, kdy velký spor, zda tedy zachovat ten tehdejší status, že v čele stojí ministr vnitra, nebo zda ten status změnit, a ve finále to hlasování bylo 10-5 na vládě a prošla ta změna, která potom během 14 dnů opět doznala změnu a vrátili jsme se do toho původního stavu.
Narážel jste a byl jste přihlasován třeba i ohledně té rychlosti uvolňování těch plošných opatření?
Ne, tam už jsme postupovali konsenzem a vždycky jsme se dohodli v rámci vlády, jak máme postupovat, a za mě jsme hodně naslouchali argumentům odborníků, tak abychom to v uvozovkách nepřehnali.
Když se vrátíme na konec toho minulého týdne, vy říkáte, že jste naslouchali hlasu odborníků. Jak si tedy vysvětlit, když koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar se od toho urychlení veřejně distancoval?
No, já to beru tak, že v rámci vlády tím odborným rezortem je ministerstvo zdravotnictví a já jsem před každým bodem na tom seznamu se ptal pana ministra a i přítomného pana náměstka Primuly, jak se k tomu staví, a když ministerstvo zdravotnictví řeklo, že s tím nemá problém, tak jsem byl ochoten to podpořit, a když řeklo, že s tím problém má, to byly ty obchodní centra, jejich rychlejší otevření, tak jsem s tím nesouhlasil a vláda víceméně tak to postupovala, ale měl jsem za to, že to má ministerstvo zdravotnictví vykomunikované v rámci svého vlastního rezortu, protože není asi možné mluvit se všemi pracovníky ministerstva zahraničí, se všemi předsedy či členy různých komisí.
To znamená, tak jak jste to rozhodli, tak to bylo doporučení pana Primuly a pana Vojtěcha?
Ano, ano.
Člen poradního sboru ústředního krizového štábu Daniel Minich v rozhovoru pro Respekt kritizoval nedostatek podkladů pro nejrůznější rozhodování a pro vytváření analýz. Doslova řekl, já to vnímám, jak to vnímám, tak je vláda informačně často postavena do kouta, nemá v ruce nic, ale rozhodnout musí. Vláda je závislá na pár jednotlivcích, jak jim ten příběh podají, kde ho berou, nikdo neví. To jsou slova pana Minicha. Souhlasíte s tím? Máte někdy podobný pocit?
Ne, já s tím to nesouhlasím. Popravdě řečeno, já nevím, odkud pan Munich bere tyto informace. On je ekonom, má na starosti nebo je součástí toho ekonomického týmu. Nicméně nikdy nebyl na jednání vlády, to znamená, nemůže vědět, o co opírá vláda svoje rozhodování.
A vy tedy máte pocit, že máte dost údajů.
Tak já jako ministr vnitra mám za sebou celý rezort, který je vysoce profesionální, ať je to hasičský záchranný sbor, policie České republiky a další odborníci na krizové řízení, takže já mám odborníky, na které se mohu spolehnout, a to samé je ústřední krizový štáb, tam jsou zastoupena všechna klíčová ministerstva a další klíčové orgány státní správy, takže rozhodně já za sebe nemohu říct, že by mi chyběly informace.
A mimochodem, když jsme u těch podkladů, web neovlivní.cz přišel s informací, že jste jako šéf ústředního krizového štábu marně žádal rezort zdravotnictví o informace, jak zatím vypadá to plošné testování, to je pravda?
To je pravda, ale já bych z toho nedělal v úzovkách kovbojku. My jsme se dohodli s panem náměstkem Primulou a s panem Duškem, že dorazí ve středu, znamená zítra, na ústřední krizový štáb v té plné sestavě, protože to máme jednou týdně a že tam odprezentují ty aktuální výsledky. Takže já jsem se ptal v pondělí, jak to vypadá. Bylo mi řečeno, že ještě ta čísla nejsou zralá nebo k dispozici, ale očekávám, že ve středu se to dozvíme.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda ústředního krizového štábu, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Vláda v posledních dnech čelí kritice za to, jak změny těch jednotlivých plošných opatření prezentuje veřejnosti. Zaznívají slova jako chaos, nesrozumitelnost. Já možná vezmu jeden aktuální příklad. Včerejší rozhodnutí o obnovení parkovacích zón. Vláda včera zrušila opatření, které pozastavilo platnost parkovacích zón ve všech městech a obcích České republiky. To rozhodnutí jste přijali odpoledne s platností od nejbližší půlnoci, tedy od půlnoci ze včerejška na dnešek. Vůbec jste o tom neinformovali na tiskové konferenci po vlády. Ta informace se objevila až večer v tiskové zprávě jako 21. bod. ČTK tu informaci zveřejnila přesně 3 hodiny 5 minut předtím, než ta změna vstoupila v platnost. Přijde vám to korektní směrem k obyvatelům České republiky?
No, to je zase taková bouře ve sklenici vody. Mě by zajímalo, co se stalo a koho jsme tím poškodili.
Tak já vám to řeknu z pohledu normálního člověka. Večer normálně zaparkuju, myslím si, že zóny neplatí. Najednou si v 9 hodin večer přečtu na internetu nebo na sociálních sítích, že od půlnoci platí, tak jdu přeparkovat to auto. O hodinu později si přečtu od pana primátora, konkrétně v Praze, že on to ještě nebude respektovat, tak to auto zase můžu přeparkovat ale zpátky. Není tohle chaos?
Při úctě, my jsme pouze udělali to, že jsme na žádost starostů a byli jsme pod velkým tlakem, zrušili ten zákaz. A je na obcích, jak si to uspořádají, a přece nikdo nenutí městskou policii v Praze, aby ráno od 6 vybírala pokuty za parkování.
To je pravda, ale kde já jako člověk, který tam parkuje, mám jistotu, že ta městská policie to nebude dělat. Z mého pohledu to prostě přestane platit a měl bych se podle toho během 3 hodin zařídit.
Dobře, ale z mého pohledu tady dlouhodobě nebo po dobu té krize platilo, že se neplatí za parkování. Já bych teda neočekával, že můj starosta první, co udělá, začne kasírovat pokuty. Takže z mého pohledu, dobře, mohli jsme tam dát o den víc, asi by se nic nestalo.
Nebo o 3 dny víc, třeba ke konci toho stávajícího nouzového stavu.
Tak bychom zase vysvětlovali, proč to trvalo 3 dny. Ono, kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Já jsem přesvědčen, že ti starostové to zvládli. Pokud někdo dostal pokutu za parkování, tak to bych se velmi divil, že to někde uplatňovali. A být vládu po hlavě za to, že to zveřejnila pozdě. Já jsem rád.
Pane ministře, já se omlouvám, vy říkáte, starostové to zvládli, ale když se na to podíváte z pohledu občana, který chce dodržovat právní předpisy, který chce postupovat správně, tak pokud teď, tak jak už mohu jezdit kamkoliv, přijedu do nějakého města, tak jak já zjistím, jestli tam můžu stát v modré zóně? Jak jsem to mohl zjistit dneska ráno? To mám hledat na Twitteru oznámení starosty, jak se k tomu zachová, pokud se tohle to děje v řádu 3 hodin?
Ale tak dneska už to je více než 3 hodiny a stejně byste se musel podívat na web Prahy, Brna, Ostravy, zda náhodou neprodloužili to moratorium či nikoliv. To znamená, zase je to na těch
dobře,
na těch
ale pořád by na to všechno byly 3 dny třeba, kdyby to bylo k tomu 30. tedy ke konci.
Jasně, víte co, já jsem strašně rád, že máme ten luxus, že se můžeme bojit o parkování. Jsou země v Evropě, které jsou na tom podstatně hůře. A pokud tím největším prořeškem naší vlády je to, že jsme pozdě zveřejnili parkování, tak si myslím, že jsme z toho vyšli ještě docela dobře.
Pane ministře, já to beru jako příklad. Ono můžeme pokračovat dál. Když porovnáme to, jak jste ta plošná opatření zaváděli, tak tehdy byly tiskové konference, bylo tam hned několik členů vlády, včetně vás, včetně pana premiéra, včetně pana Primuly, odpovídali jste na doplňující otázky. Teď při tom uvolňování, třeba ve čtvrtek byl na tiskové konferenci jenom pan ministr Vojtěch, mnohé informace se vlastně objevovaly až v průběhu třeba o režimu na státních hranicích. Nemáte pocit, že to informování teď poněkud zanedbáváte?
A tak zrovna zase klasicky jste se vybral ten nejhorší příklad vlády, která skončila někdy pozdě večer. A například za ministerstvo vnitra já jsem avizoval, že prostě nejsme připraveni hned po tom jednání vlády jít a informovat o takhle komplexním problému. Takže jsem to spojil s tiskovou konferencí ústředního krizového štábu, která byla druhý den. Do té doby my moji lidé zpracovali podklady a byl jsem schopen i, a tuším, že to byla hodinová tisková konference, odpovědět na dotazy. Takže já jsem už tehdy věděl, že to
všechno nepůjdu. Ale už to bylo v době, kdy ty změny platily.
No, dobře, ale z mého pohledu ne všechny, protože z hlediska toho režimu na státních hranicích celá řada těch opatření tehdy platila až od 27. To znamená, tam byly asi 4 dny času a mně přišlo smysluplnější si to připravit, než někdy v 11 hodin večer rozšiřovat informace, které bych potom druhý den musel korigovat. Mimochodem, já jsem potom druhý den musel korigovat některé informace mých kolegů, ale tak to je, den má jenom 24 hodin.
Kam já mířím? Jestli máte pocit, že normální člověk se v tuto chvíli orientuje v tom, co vlastně smí, co vlastně nesmí?
Já si myslím, že to je relativně jednoduché, tak volný pohyb nebo zákaz volného pohybu byl zrušen, to znamená, lidé se mohou pohybovat, jak chtějí, nemají se shlukovat ve skupinách větších než 10, mají nosit roušky a některé obchody a některé služby nejsou poskytovány.
Takže z toho chápu, že si myslíte, že to lidé vědí.
Já jsem přesvědčen, že ty základní informace lidé mají, samozřejmě můžeme se bavit o technikálích, jaké jsou lhuty na státních hranicích a jak mají být staré testy, ale to 90% lidí problém nedělá, ale v těch základních věcech se podle mě lidé orientují.
Mimochodem, byl jste se o víkendu nebo třeba včera někde podívat, nebo měl jste šanci se podívat, jak to vypadá například v Praze, v parcích, na náměstích nebo v okolí hospod?
Já mám informace od policie, která pravidelně vykonává hlídkovou službu a nemám žádné signály, že by se to nějak zásadně zhoršovalo, respektive, že by ta nařízení byla porušována.
Nemáte pocit, že přibývá lidí, kteří jsou na veřejnosti třeba v těch parcích nebo na náměstích bez roušky, že hloučky okolo těch otevřených okének jsou početnější?
Tak početnější jsou určitě, protože místo dvou teď tam může být 10 lidí, takže z logiky věci i v tom parku, dřív by ti lidé měli být po dvou, ty tam jsou po 10, takže opticky to vypadá jinak. Jsou otevřeny farmářské trhy, to znamená, těch lidí je v ulicích více, ale tak to jsme věděli, když jsme ta opatření uvolňovali, ale mě chodí každý den statistiky a že by tam nějak vyskočil počet těch úkonů policejních, tak to se neděje.
Já se tam právě proto, jestli vás to neznepokojuje, protože vy jste opakovaně vyzýval lidi, aby to dodržovali, aby to nebrali na lehkou váhu, tak jestli nemáte pocit, že došlo k nějakému zlomu a že to lidé víc nedodržují, než by třeba bylo záhodno?
Já si myslím, že stále ještě drtivá většina našich spoluobčanů to ta opatření dodržuje. To, že s postupem času bude docházet k nějakému menšímu respektu nebo respektování těch opatření, to je asi nějaká vlastnost lidská, ale zatím se to neposouvá do nějaké situace, kdyby to měl být problém.
To znamená, zatím nebudete třeba s policií řešit, aby byla přísnější?
Já si myslím, že policie dělá svoji práci dobře a rozhodně není důvod, abychom nějak měnili ty metodické pokyny.
Dnes ve sněmovně zaznívalo varování od pana premiéra, od ministra zdravotnictví, že může přijít druhá vlna, která může být ještě horší než ta první vlna. Vy máte nastavená nějaká kritéria, nějaká čísla, třeba při kolika nových nakažených za den nebo při jakém koeficientu R byste ta opatření zpátky zpřísňovali?
Samozřejmě, pokud by se ten koeficient R dostal přes 1 a začal šplhat ke 2, 2,5, k 3, tak to by samozřejmě byl velmi varovný signál. Současně, pokud by zase začaly stoupat mezidenní nárůsty mezidenně přes 10%, tak to by byl druhý varovný signál. Třetí kritérium, to padlo ze strany ministerstva zdravotnictví, pokud by několik dní po sobě těch případů bylo třeba 400-450 denně, tak to je dalo. Takže kombinace těchto faktorů by asi znamenala, že se musíme zamyslet a ta opatření přehodnotit.
Mimochodem, vy jste varoval o Velikonocích, že pokud lidé nebudou úplně dodržovat ta opatření, tak může dojít k nárůstům. To se zatím nijak neprojevuje. Máte nějaké vysvětlení, proč se to v těch statistikách zatím neprojevuje?
Tak evidentně je to, tam to bude kombinace faktorů, my jsme se o tom bavili i s odborníky. Určitě je to o tom, že Česká republika stejně jako Polsko, Slovensko, Maďarsko a obecně ty země střední a východní Evropy za tu záchrannou brzdu zatáhly dříve, než tedy ten virus se dostal do širší populace, takže to je určitě jeden faktor. Někteří odborníci hovoří o tom, že svou roli hraje očkování proti tuberkulóze, tou BCG vakcínou, které tady ještě do před 10 lety bylo. Takže to je, že lidé mají vyšší buněčnou imunitu. Samozřejmě je to respektování těch opatření, to znamená, že lidé začali nosit roušky, takže je to kombinace faktorů a zaplať pánbůh za to. Já myslím, že si nikdo nepřeje, aby jsme tady měli situaci jako v New Yorku. Ale to neznamená, že pokud to celé podceníme a ten virus pustíme do té populace, takže se to nemůže vrátit. Je to, dokud nebude vakcína nebo dokud nebude lék, tak prostě budeme žít s tygrem v kleci a budeme dennodenně vážit, jak to udělat, aby nás nesežral.
Předseda Ústředního krizového štábu, ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se vrátím ještě k argumentům ohledně nutnosti nouzového stavu. Tím hlavním předtím, než rozhodl soud, z vašeho pohledu byl jednodušší nákup ochranných pomůcek, alespoň tím jste argumentoval třeba směrem k panu premiérovi. Na druhé straně, neměli jste zrovna tuhle oblast už mít touto dobou vyřešenou jinak, třeba novelou zákona o veřejných zakázkách?
Tak samozřejmě možné by bylo cokoliv, ale já jsem vždycky sledoval tu atmosféru v poslanecké sněmovně ohledně zákona o veřejných zakázkách a žádná politická vůle ten zákon měnit tady ve sněmovně nikdy nebyla. Kdokoliv přišel s tím, že bychom měli ten zákon zjednodušit, tak byl označen za korupčníka, takže tím chci naznačit, že to rozhodně není jednoduchá věc a asi ne úplně na debatu v krizovém stavu a to platí i další změnách zákonů, takže tam si myslím, že to příliš nebylo řešitelné. A teď jsme v situaci, že máme objednávky do konce, plus minus do konce nouzového stavu a připravujeme model přechodu.
Toho současného, to znamená teď do čtvrtka?
Ne, já to počítám do 25. Ale vidíme, jak to zjednodušíme do půlky května. My budeme končit, poslední objednávka ministerstva vnitra je k 5. květnu, pak samozřejmě chvilku budou ještě ty dodávky dojíždět. Ale už teďka připravujeme režim, jak standardizovat ty dodávky. To už asi nebude muset dělat, nebo moci dělat ministerstvo vnitra, tam to budeme muset řešit nějakou kombinací státních hmotných rezerv, popřípadě jednotlivých zřizovatelů.
Ale tady do té poloviny května to stihnete vyřešit nějak, chápu to dobře?
No, ono se to vyřeší do jisté míry tím, že skončí nouzový stav a budeme muset postupovat podle standardního zákona.
Mimochodem, když se objevují v médiích detaily o některých nákupech ochranných pomůcek, jste opravdu přesvědčen, že je všechno čisté?
Já můžu mluvit za ministerstvo vnitra a tam je všechno v pořádku.
Pokud je o ministerstvo zdravotnictví, byl byste si stejně jistý?
To se zeptejte kolegů, ale já nemohu ručit za něco, co není v mém rezortu nebo v mé odpovědnosti. Co se týká vnitra, tam my jsme byli od začátku velmi otevření, transparentní, zveřejňovali jsme, za kolik nakupujeme, v jakých objemech, od koho. Takže já jsem připraven si obhájit každou jednu zakázku z rezortu vnitra.
Mimochodem, server Seznam Zprávy informoval o jedné zakázce, kde to vypadá, že jsou podezřelé drahé roušky. Máte k tomu vysvětlení?
Mám, já jsem to včera panu redaktorovi se snažil vysvětlit a už včera jsem mu říkal, že jsem schopen doložit, že to nebyly roušky, ale respirátory. On řekl, že ten článek stejně napíše a že si počká na moji reakci dneska, takže dneska dostal 27 stránek dokumentů, kde je evidentní, kdo to vyrobil, jak to bylo nakoupeno, kdy to přiletělo, co v tom bylo a kolik to stálo. A byly to respirátory té třídy FFP2 v ceně $3.32. Byly trošku dražší než ty ostatní, protože to byly respirátory třídy Medical, protože byly sterilní. Takže já jsem mu dneska, říkám, odeslal 27 stránek, z kterých je úplně jasné, že v rámci této dodávky od této firmy byly dodány respirátory, nikoliv roušky. Ale to jsem mu říkal včera a on se rozhodl, že to stejně napíše. Tak.
Komunikovali jste průběžně s ministerstvem zdravotnictví, protože když člověk čte třeba o těch zakázkách ministerstva zdravotnictví za 310 milionů u firmy, jejíž jednatel bydlí na úřadě Prahy 5, je proti němu 18 exekucí a tak dále. V některých těch případech se totiž ukazuje, že u vás ty firmy neuspěly, u ministerstva zdravotnictví uspěly. Komunikovali jste o tom, konzultovali jste třeba to, když vám přišlo, že někdo podezřelý?
Otevřeně řečeno, ta vůle ze strany ministerstva zdravotnictví tam příliš nebyla ke komunikaci.
Z vaší strany byla?
Tak my jsme dostali úkol zařídit dodávky pro kraje a pro vlastně celé území, kromě nemocnic, které řídí ministerstvo zdravotnictví. Já jsem od začátku říkal, že by bylo jednodušší, kdybychom to dělali všechno. Ministerstvo zdravotnictví si trvalo na tom, že ty svoje se bude zásobovat po svém. Tudíž jsme si to takto rozdělili a poprvé začínám, já už jsem se pak nezajímal o to, jak to ministerstvo dělá.
I přitom, kdy teď mluvíte o vztazích ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví, jak se celá ta krize, celý ten měsíc a půl, poslední nebo dva měsíce podepsali na vztazích mezi ČSSD a hnutím ANO?
Já si nemyslím, že tam došlo k nějaké zásadní změně. Na úrovni pana premiéra a mě ta komunikace funguje. My spolu komunikujeme pravidelně, samozřejmě občas máme různé názory, ale musím říci, že zatím jsme si vždycky byli schopni vyříkat, nebo to za nás vyřešil soud v tom posledním případě.
Před měsícem v České televizi jste přiznal, že ve chvíli, kdy vláda místo vás pověřila vedením ústředního krizového štábu pana profesora Prymulu, tak jste uvažoval o demisi. To byl jediný moment za tu dobu?
To byl asi jediný moment, kdy v té poslední době, řekněme, kdy jsem o tom uvažoval, ale samozřejmě položit vládu v době nastupující pandemie mi nepřišlo jako dobrý nápad, takže se to také časem vyřešilo samo.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda ústředního krizového štábu, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Díky, že jste byl naším hostem, naviděnou, naslyšenou.
Také děkuji a hezký den.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.